Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Alături de noi este Părintele Simeon Pintea. Părinte, bine ați revenit la Radio Renașterea!
Bine v-am regăsit!
Am început săptămâna trecută să discutăm despre părinții duhovnicești, despre stareții de la Mănăstirea Optina din Rusia. Această discuție a fost atunci prilejuită de faptul că la 10 octombrie l-am pomenit pe starețul Antonie, cel care a întemeiat schitul de pe lângă Mănăstirea Optina, iar în data de 11 octombrie pomenim soborul sfinților de la Mănăstirea Optina. Continuăm astăzi să vorbim despre un alt stareț important al acestei mănăstiri. Este vorba de Sfântul Ambrozie de la Optina. Care a fost biografia acestui sfânt și cum a rămas el în memoria bisericii?
Așa cum reiese din biografia sfântului și cum este considerată de fapt de biserica rusă, starețul Ambrozie a fost poate cel mai important stareț al acestei opști monahale de la Optina. A intrat în mănăstire de tânăr la îndemnul unui alt stareț, un anume Ilarion, și care în mod profetic l-a trimis la Mănăstirea Optina cu următorul îndemn sau cu următorul sfat: mergi la Optina și vei ajunge un monah experimentat. Practic, acest stareț Ilarion avea acest duh al discernământului despre care va fi vorba mai încolo și în viața starețului Ambrozie, duh al înaintevederii, și acolo, la momentul potrivit, vom explica ce înseamnă acest duh al profeției sau al înaintevederii. Și cu acest îndemn profetic a intrat în mănăstire, starețul Ilarion vedea deja în el un potențial duhovnicesc care va avea o importanță deosebită pentru Biserica Rusiei din acea perioadă a secolului al XIX-lea.
Am putea și să-l încadrăm în timp pe acest Sfânt Ambrozie?
Sfântul Ambrozie s-a născut în 1812 și a trăit până în 1891. Deci, practic, a trăit pe parcursul secolului al XIX-lea, în care Biserica Ortodoxă este marcată oarecumva de o renaștere spirituală, dar este influențată și de anumite apariții noi ale tehnicii moderne, care, de exemplu, în perioada în care trăiește el la Mănăstirea Optina, se introduce telegraful și poșta, care vor ajuta într-un fel sau vor participa la o pastorație mai profundă din partea lui și va fi de fapt un ajutor real poșta și telegraful în grija față de ucenici și față de toți care îl căutau sau care îi scriau scrisori, pentru că aceste mijloace vor fi mijloace prin care munca lui, practic, de păstor de suflete va fi ușurată.
A putut mai ușor ține legătura cu ucenicii aflați la distanță. Să ne întoarcem însă la începutul vieții monahale a starețului Ambrozie de la Optina. Așadar, a fost îndemnat să intre la mănăstire?
A fost îndemnat să intre la mănăstire de acest stareț Ilarion și la o mănăstire la Optina devine ucenicul unui alt stareț al mănăstirii Optina, deoarece instituția stareților despre care am vorbit data trecută, deci când am pomenit de Sfântul Antonie de la Optina, deja se dezvolta, se a prins rădăcini, a devenit o tradiție în Biserica Rusă această instituție a stareților, deci a duhovnicilor îmbunătățiți, și atunci el devine la Optina ucenic de chilie, practic ajutor de chilie al cuviosului Macarie, și prin aceasta și ucenic apropiat al lui, acest cuvios Macarie, care trăise de mai multe vreme în mănăstire și care și-a format o viață monahală, firește, prin ascultare și prin experiența de toate zilele de viață de mănăstire, îi predă pe viu, practic, viitorului stareț Ambrozie știința monahală. Când zic știința monahală, trebuie să înțelegem tot ceea ce ține de viețuirea monahală, pravilă, lupta cu gândurile, lupta duhovnicească în general. Și aceasta este practic o tradiție în mănăstirile ortodoxe, o tradiție chiar de la începutul apariției monahismului, ca noi veniți în mănăstire, deci novicii, să fie învățați pe viu. Este mult mai bine pentru un novice să învețe de la un bătrân îmbunătățit decât din cărți.
Să învețe prin exemplul direct.
Prin exemplul direct, prin experiența directă pe care îi o predă, deci îi oferă un om experimentat în cele ale monahismului într-o mănăstire.
Avem în Patericul Egiptean, spre exemplu, numeroase cazuri în care bătrânii refuză să vorbească, să dea cuvânt, ci îi îndeamnă pe noi veniți, pe ucenii sau pe cei doritori de învățătură duhovnicească să urmeze exemplul lor.
Da, este acel exemplu clasic când trei ucenici, cum ar fi trei monahi mai tineri, vin la un avă în pustie, îl caută regulat și cer cuvânt de folos. Și ava le oferă cuvântul de folos și la un moment dat, după mai multe vizite de genul acesta, ava pune o întrebare unuia dintre cei trei: vezi, ceilalți frați ai tăi, frați de mănăstire, tot mereu pun întrebări și eu le răspund și tu nu mă întrebi niciodată nimic, de câte ori vii aici. Și răspunsul foarte important, de fapt, al acelui tânăr călugăr sau novice, era: ava mie de ajuns să te văd și mă folosesc. Deci, practic, prin exemplu personal, acel călugăr tânăr se folosea și începea să trăiască, să pună în practică ce vedea și ce experimenta în sau lângă sau în jurul acelui călugăr îmbunătățit.
Așa este și experiența Sfântului Ambrozie de la Optina, care își începe viața monahală alături de bătrânul Macarie.
Da, și fiindcă bătrânul Macarie sau cuviosul Macarie a fost, se pare, un călugăr cărturar care traducea scrierile filocalice în limba rusă, starețul, viitorul stareț Ambrozie, participă la această lucrare de traducător și de tipăritor al scrierilor marilor pusnici din vechime despre viața monahală. La un moment dat, cu trecerea timpului însă și prin experiența pe care o dobândește și lângă starețul Macarie, dar și din acele cărți pe care le citea și le traducea și la tipărirea cărora participa, toate acestea fac ca el să fie din ce în ce mai experimentat în viața duhovnicească, și fiindcă era un râvnitor al vieții monahale, al vieții de rugăciune, al vieții de ascultare, harul Duhului Sfânt îl transformă și îl sfințește și la un moment dat devine el însuși stareț și povățuitor al celor care îi cereau sfatul și veneau la el.
Probabil că e potrivit să menționăm și astăzi, foarte pe scurt, că atunci când vorbim despre părinții din Rusia și folosim termenul acesta stareț, nu avem în vedere ceea ce se înțelege astăzi în limba română prin stareț, adică conducătorul administrativ în principal, iar uneori și duhovnicesc al unei mănăstiri, ci termenul stareț este echivalentul termenului grecesc geron, ambele traducându-se în limba română prin bătrân. Bătrân ne însemnă neapărat aici înaintat în vârstă trupească, da, ci înțelegător, experimentat, povățuitor duhovnicesc.
Povățuitor duhovnicesc, da. De fapt, duhovnic. În această lucrare duhovnicească pe care la un moment dat o începe starețul Ambrozie, de povățuitor duhovnicesc, biograful său spune că el nu refuza pe nimeni. La chilia lui veneau, firește, lucrul acesta se petrece întotdeauna într-o mănăstire cu binecuvântarea starețului mănăstirii sau a igumenului, deci a starețului administrativ al mănăstirii, care se grijește de bunul mers al mănăstirii, ca viața monahilor să nu fie tulburată, dar mai ține și de măsura duhovnicească a călugărilor care intră în această lucrare de povățuire, pentru că această lucrare de povățuire într-o mănăstire nu o are oricine și aceasta tot prin ascultare se face. Deci nu oricine într-o mănăstire poate să fie și duhovnic, ci alți părinți îmbunătățiți dau o blagoslovenie sau binecuvântare pentru cei care ajung în această stare sau la acest stadiu al vieții duhovnicești de a da sfaturi, pentru că din experiența monahală și așa cum întreaga literatura monahală o descrie, poate să apară o ispită mare și anume ispita înșelării. Adică să te știi tu pe tine că ești îmbunătățit. Dar, de fapt, în momentul în care tu te știi pe tine că am îmbunătățit, chiar aici e greșeala, că deja apare duhul mândriei, apare slava deșartă și atunci toată lucrarea de duhovnic este sub păcatul acesta al înșelării, de care monahii fug foarte, foarte așa cu vehemență și încearcă să lupte cât se poate de aspru împotriva acestei ispite. Ca la un moment dat, ispitele mari, patimile mari, fiindcă ești încadrat într-o rânduială duhovnicească, se mai diminuează, dar păcatul mândriei, ispita slavei deșarte, în mănăstire întotdeauna rămâne. Și atunci, la momentul potrivit, când Duhul lui Dumnezeu a fost asupra starețului Ambrozie și a ajuns la această măsură, el a început să fie un povățuitor duhovnicesc, dar firește, în buna rânduială, a mănăstirii din care făcea parte.
Împotriva înșelării, poate tocmai conștienți fiind de pericolul mare pe care îl reprezintă această posibilă cădere, părinții duhovnicești, mai cu seamă cei din Egipt, spuneau că între toate virtuțile, virtutea cea mai mare e cea a discernământului. Pentru că, având discernământ duhovnicesc, pericolul înșelării scade foarte mult, dacă nu cumva chiar se anulează. Spuneați că starețul Ambrozie a fost un stareț cu discernământ duhovnicesc.
Da, în biografia sa ni se spune că primea pe toată lumea, cu orice problemă, venea și dintre cei care făceau parte din monahism, deci și pe monah și pe mireni îi primea. Și în perioada aceea, încă în Rusia, mai ales între mireni, oamenii erau destul de simpli. Oamenii, firește, care făceau parte din masa poporului, deci nu oamenii de cultură a vremii, erau destul de simpli și aveau nevoie de răspunsuri clare. Acum, părintele starețul Ambrozie a primit darul acesta al înaintevederii, al profeției, dar niciodată nu a abuzat să spună pe față sau să profețească, să spună viitorul. Însă acest dar al Duhului Sfânt trebuie văzut și ca un dar al discernământului, adică privind la om, ascultând suferința, ascultând necazul sau problema omului respectiv, avea această viziune clară asupra persoanei umane, avea acest discernământ de a-i putea da un sfat pe care, dacă omul respectiv, persoana respectivă, o punea în practică, viața lui să se poată schimba. Deci nu trebuie văzut în darul acesta al discernământului sau al înainte vederii sau al profeției un lucru magic. Și lucrul acesta se petrece și în zilele noastre. De multe ori oameni cu necazuri mari, cu suferințe mari, aleargă la biserică, la mănăstiri, la biserici, la duhovnici și așteaptă soluții magice. Rezolvarea problemelor printr-o rețetă duhovnicească, dacă se poate, deci să fac cu tare, cu tare, cu tare și sigur atunci mi se va întâmpla așa, 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 așa. Însă lucrul acesta în biserică nu așa se realizează. De multe ori duhovnicul spune un cuvânt și primul cuvânt pe care îl spune, dacă e cu rugăciune, este de la Dumnezeu și cuvântul acela trebuie ascultat și trebuie pus în practică. Și acest dar al discernământului l-a avut pentru că starețul Ambrozie, pentru că în el locuia Duhul Sfânt. Acum, aici aș vrea să spun ceva pentru zilele noastre. Mulți dintre noi, dintre slujitorii bisericii, suntem duhovnici la o vârstă tânără și nu la o experiență duhovnicească atât de înaltă cum era starețul Ambrozie și alți sfinți. Și totuși suntem puși în situația de a spovedi, de a sfătui duhovnicește, de a călăuzi sufletele spre mântuire. Acest lucru se poate realiza prin ascultare. Deci dacă duhovnicul respectiv este pus, să zic așa, în ghilimele, înainte de vreme, în această ascultare de către superiorii săi, deci episcopul sau starețul său la o mănăstire, și se poate realiza bine acest lucru. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este cel care călăuzește și cel care dă cuvânt. Dacă mergi la persoană, deci la duhovnicul respectiv, cu inimă deschisă să primești cuvânt, dar nu de la om, ci de la Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când mergem la un părinte duhovnicesc, la un stareț, este bine ca înainte să ne rugăm ca Dumnezeu însuși, prin Duhul Său, să pună un cuvânt spre folos și spre zidire nouă atunci când ajungem în fața duhovnicului, și dacă acela încă nu este un om foarte experimentat în cele ale duhovniciei. Nici nu este bine să judecăm noi lucrul acesta, dar având încredințare prin rugăciune că Dumnezeu ne va da răspuns, Dumnezeu chiar ne dă răspuns.
Am vorbit mai devreme despre discernământ, pe de o parte, și pe de altă parte de înainte vedere. Cele două alcătuiesc același dar duhovnicesc, aceeași harismă, sau există o diferență între cele două?
O mică diferență este, dar nu e o diferență tranșantă. Cum trebuie înțeles discernământul și ce se înțelege prin darul profeției sau înainte vederii? Acum, e greu de spus ce vedeau părinții sau cum vedeau viitorul. Dar viitorul acesta nu era întotdeauna văzut neapărat ca o întâmplare care se va petrece peste 3 zile cu tine. Și acest lucru se petrecea în mintea și în inima lor. Duhul Sfânt le descoperea anumite evenimente și există chiar un exemplu concret din viața Sfântul Starețului Ambrozie, când un anume meșter iconar, cel care a lucrat la iconostasul mănăstirii respective, de la mănăstirea Optina, a venit ca să primească banii pentru lucrarea pe care o făcut-o. Și într-adevăr, a venit la mănăstire, a stat acolo, aștepta ca să primească banii și să primească binecuvântare de la stareț să meargă. Însă starețul a întârziat și numai nu vrea să-i dea binecuvântare să plece spre casă și numai după 3 zile i-a dat binecuvântare. Muncitorul respectiv, care era atașat de stareț, deci de starețul Ambrozie, un pic s-a și supărat, l-a și judecat, nu a spus nimic el, dar așa în sinea lui s-a mâhnit că el vroia să plece la familie cât mai repede. Și totuși n-a plecat fără binecuvântarea starețului, că vroia să aibă această încredințare. Și după 3 zile primește binecuvântarea, pleacă la casă, acasă la el, unde apar și ceilalți ajutori lui, muncitori, le împarte la fiecare banii, dar sensul acestei întâmplări îi se va descoperi peste 4 ani doar, când unul dintre acei 3 muncitori care făcea parte din grupul al cărui șef, să zic, era acel muncitor care a venit la mănăstirea Optina, se îmbolnăvește și este pe moarte. Și atunci îl cheamă pe fostul său șef să-i mărturisească un lucru. Mai ții minte, îi spune, acum 4 ani ce s-a întâmplat, că ai întârziat să vii cu banii și eu de fapt 3 zile te-am așteptat sub un pod ca să te omor, că vreau să-ți iau toți banii. Și atunci, prin această minune, prin lucrare minunată, se vede înainte vederea starețului Ambrozie. Acum, ce a simțit el, ce a văzut el? N-a descoperit niciodată nimănui, dar este clar că lucrarea lui Dumnezeu prin el a fost ca să-l oprească pe acel om care era credincios și care era ucenic de-a lui, să nu meargă timp de 3 zile din mănăstirea Optina, să nu pățească nimic, să nu fie atacat de colegul său de muncă care vroia să-l ucidă pentru câștigul urât, pentru furt. Iar discernământul ar fi darul de a arăta calea cea mai sigură pe care trebuie să meargă omul ca să ajungă la Dumnezeu. Deci, de multe ori noi suntem într-o nesiguranță a vieții noastre. Nu știm să alegem stânga sau dreapta. Sau dreapta sau stânga. Și atunci, darul acesta al discernământului, pentru că starețul este sub inspirația Duhului Sfânt, poate să spună, acum e bine să alegi calea aceasta. Și dacă alegi calea aceasta, va fi pentru tine bine și vei fi cu Dumnezeu.
Iar la Sfântul Ambrozie de la Optina s-au întâlnit ambele forme.
Ambele forme ale în teologie noi numim Duhul Profeției, practic. Deci aceasta este lucrarea profetică a bisericii și care prin Duhul Sfânt se perpetuează din genet sau se reia din generație în generație prin oamenii sfinți, prin oamenii Duhului care trăiesc în Duhul lui Dumnezeu.
Părinte Simeon, vă propun ca astăzi să rămânem doar la biografia starețului Ambrozie de la Optina și să ne mai întâlnim pentru a discuta despre învățăturile sale. Și pentru că ne apropiem de finalul acestei întâlniri, să vorbim despre sfârșitul pământesc al starețului Ambrozie.
Starețul Ambrozie a fost vizitat așadar de mulți ucenici, printre care au fost și oameni de cultură, dar despre aceasta am mai pomenit și data trecută, scriitori ai vremii și așa mai departe. Starețul Ambrozie a ajuns să povățuiască poporul timp de 30 de ani și să fie un duhovnic mare și s-a stins din viață. La 10 octombrie 1891. Dar lucrarea minunată a lui Dumnezeu prin acest om a început sau nu s-a terminat prin mutarea sa din această viață, ci s-a continuat imediat și după mutarea sa și prin aceasta se vădește sfințenia lui sau s-a vădit sfințenia lui. Minunile au început să izvorască din trupul lui și de la mormântul lui și după imediat după mutarea sa la Domnul. el vindeca practic și după moartea sa, și mulți care veneau să se închine ca pelerine acum la mormântul său primeau duh de pocăință, își schimbau viața, firește cei care veneau cu credință sau chiar vindecări trupești și sufletești.
Aceasta este viața Sfântului Ambrozie de la Optina, cel care este pomenit în Biserica Ortodoxă în data de 10 octombrie și în 19 octombrie este pomenit alături de soborul tuturor sfinților de la Mănăstirea Optina din Rusia. Părinte Simeon, vă propun ca săptămâna viitoare să continuăm acest dialog de această dată despre învățăturile duhovnicești ale Sfântului Ambrozie de la Optina. Săptămâna viitoare, luni. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Vă îndemn să rămâneți pe mai departe alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea. Eu sunt Paul Siladi, numai bine tuturor!